Oh, yes, it's nice. Første gangen jeg så den videoen, så bare satt jeg der og ble helt tatt av det. Jeg har oversatt til norsk. Jeg har bare lyst til å lese det for dere. Det er så utrolig sterk proklamasjon. Bibelen sier at min konge er jødenes konge. Han er Israels konge. Han er rettferdighetens konge. Han er tidsaldernes konge. Han er himmelens konge. Han er herlighetens konge. Han er kongenes konge, og han er herrenes herre. Han er min konge, og jeg undres om du kjenner ham. Min konge er den høyeste konge. Ingenting kan måle hans ubegrensede kjærlighet. Hans styrke varer for alltid. Han er totalt oppriktig. Han er evig lojal. Han har keiserlig kraft. Hans barmhjertighet er upartisk. Kjenner du ham? Han er det største fenomen som noensinne har eksistert i denne verden. Han er Guds sønn. Han er synderes frelser. Han er hjørnesteinen i vår sivilisasjon. Han har ingen like. Han er enestående. Han er det mest opphøyde ideal i litteraturen. Han er den største personlighet i filosofien. Han er den fundamentale doktrinen i all sann teologi. Han er den eneste som kvalifiserer til å være den alt tilstrekkelige frelser. Jeg undres om du kjenner han i dag. Han gir styrke til den svake. Han er tilgjengelig for den som fristes og prøves. Han har sympati, og han frelser. Han styrker og opprettholder. Han vokter og han leder. Han helbreder de syke. Han renser den spedalske. Han tilgir syndere. Han ettergir skyldnere. Han frigir de fangne. Han forsvarer de svake. Han velsigner de unge. Han tjener de som ikke fortjener det. Han ærer de gamle. Han belønner den flittige. Han ærer den ydmyke. Jeg undres om du kjenner ham. Han er nøkkelen til kunnskap. Han er et kildevel til visdom. Han er døren ut til frihet. Han er veien til fred. Han er veien til rettferdighet. Han er veien til hellighet. Han er veien til herlighet. Kjenner du ham? Hans liv er uten sammenligning. Hans godhet er uten grenser. Hans barmhjertighet varer evig. Hans kjærlighet forandres aldri. Hans ord er nok. Hans nåde er tilstrekkelig. Han regjerer i rettferdighet. Hans åk er lett, og hans byrde er lett. Jeg skulle ønske jeg kunne beskrive ham, men han er ubeskrivelig. Han er ubegriplig. Han er uovervinnelig. Han er uimotståelig. Du får ham ikke ut av tankene dine. Du kan ikke overleve uten ham, og du kan ikke leve uten ham. Fariseerne kunne ikke tåle ham, men de fant ut at de kunne ikke stoppe ham. Pilatus kunne ikke finne noen feil hos ham. Herodes kunne ikke drepe ham. Døden kunne ikke stoppe ham, og graven kunne ikke holde ham. Det er min konge. Det er min konge. Fantastisk proklamasjon. Og det er sånn han er. Det er sånn han er, min konge. Og som sagt, som jeg sa til å begynne med, så har vi begynt en undervisningsserie. Da kan vi bare få på fullt lys bak deg kanskje, Kenneth. Vi har begynt en undervisningsserie om det å gjenopprette alteret i våre liv. Og vi fortsatte forrige søndag med lovprisning og tilbedelse. Og vi har lest, vi leser en masse bibelvers, og jeg skal lese noen, det blir en del bibelvers i dag også. Så for å illustrere disse mektige sannhetene i Gud, og så må bare Gud komme med sin ånd og åpenbaring, så vi fatter det, så vi skjønner det, slik at det er noe som vi kan bruke i hverdagen. Fordi at hvis det bare er død teori, og at på en måte jeg bare underviser noe som en intellektuell hodekunnskap til dere, så har det ingen verdi for dere når dere går herfra i kveld, og det er ingen verdi for å møte de utfordringene som dere kommer til å møte resten av uka og resten av deres liv. Altså, vi må bare be om oppenbaring fra himmelen, slik at vi griper disse guddommelige sannhetene og kan bruke dem aktivt i våre liv. Åh, halleluja. Åh, Gud, jeg bare takker deg, Gud. Og vi er så avhengig av din ånd, Jesus. Uten deg så kan vi ingenting, Herre. Men når du kommer med din ånd og oppenbaring, Herre, når du kommer med din salvelse og kraft, så er det ingenting som er umulig, Herre. Nå ber jeg bare be, Herre, at du skal sprenge begrensninger i vårt sinn i kveld. Du skal sprenge alle begrensninger som har holdt oss tilbake, som har hindret oppenbaringen å flyte gjennom oss, så dere har forstått kraften i ditt navn, Jesus. Jeg bare forløser det utover dere, alle dere som sitter her i kveld. Jeg bare forløser en ånd av åpenbaring, at dere skal få se guddommelige sannheter når jeg underviser nå, at dere skal bare få kjenne at det er noe som åpner seg i deres hjerte og i deres sinn og i deres tanke, så dere går herfra i kveld og kjenner at det, Gud, hvilken mektig kraft det er i navnet Jesus Kristus. Så det er min bønn i kveld, at Gud skal komme med sin ånd og åpenbaring, ellers har jeg ingenting her å gjøre når jeg sitter, står her og underviser dere. Men han, når han kommer med sin ånd og åpenbaring og gjør dette levende for oss, da er det livsforvandlende, det forandrer våre liv, og det gjør at vi går inn fra en situasjon hvor vi har vært underkuet, hvor vi begynner å regjere som konger i vårt liv. Amen. Fordi at vi alle er utsatt av et djevelsk demonisk trykk i vår hverdag. Alle mennesker er det, mer eller mindre. Noen får kjørt seg ganske mye, andre litt mindre, men alle er vi utsatt for dette demoniske angrepet. Djevelen, han kjenner oss til bunns, vet hvordan han skal slå, hvordan han skal holde oss tilbake, og han har en agenda, det er å hindre oss fra å komme inn i det som er Guds plan for våre liv. Og da, for å kunne komme ut av det som på en måte djevelen har fanget oss inn i, det garnet som han har fanget oss inn, så må vi vite og forstå hvilken autoritet det er i navnet Jesus Kristus. Og navnet Jesus, som hun sang, det er mirakler som forløses i navnet Jesus. Det er bånd som brytes, lenker brytes, mirakler under tegn, og alt dette kommer gjennom navnet Jesus Kristus. Og jeg har lest for dere det som står i Åpenbaringen 1. Det samme som jeg leste for dere forrige gang fra Åpenbaringen 1, det står også i Åpenbaringen 5. Så denne gangen kan vi lese fra Åpenbaringen 5, for det er det samme budskapet som står. Det står i Åpenbaringen 5, vers 10. Og du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden, står det i Åpenbaringen kapittel 5. Du har gjort oss til konger og til prester. Og det er slik at vi er kalt til å være prester. Og det er slik at en prest er en som bringer offer inn for den levende Gud. Det er en prestetjeneste. Og i Hebreerne 13 så står det at vi er kalt til å bringe vårt lovprisningsoffer inn for Gud. Og det er det viktigste offeret som vi bringer inn for den levende Gud. Det er vårt lovprisningsoffer. Og vi vil gjerne være konger. Og det er slik at en prests oppgave, det er å bringe offer til den levende Gud. Men en konge, han regjerer, han hersker. Men du kan ikke være konge, og du kan ikke herske i ditt liv, hvis ikke du er prest samtidig, for dette henger sammen. For vi er både prester og konger. Og alle vil gjerne regjere og være konger. Men du kan ikke være konge om ikke du samtidig er prest. Dette henger sammen. Vi vil gjerne regjere, men skal du regjere, så må du være prest samtidig. Du må bringe ditt lovprisningsoffer, og du må bringe offer innenfor den levende Gud. Og i første kongebok så står det om profeten Elia, som bygde opp igjen alteret. Så kom Herrens ild, jeg snakket om dette forrige gang, så kom Herrens ild og fortærte offeret som var på alteret. Og det er slik at det er ingen ild i våre liv, om ikke det er et offer. Det må være et offer for at det skal komme en ild fra himmelen. Men vi er ikke prester lenger på gammeltestamentlig vis, hvor vi bringer dyre offer til Gud. Og når det gjelder det syndoffer og skyldoffer, så er det gjort opp en gang for alle, gjennom Jesu Kristi død på korset. Men vi er kalt til å offre, og vi skal bringe lovprisningsoffer til den levende Gud. Tilbedelse og lovprisningsoffer innenfor den levende Gud. Og da kommer det en ild fra himmelen, og det er den hellige ånds ild som kommer i vårt indre. Det er det som får ilden til å brenne. Det er når vi bringer vårt offer til den levende Gud. Og på en måte, Vi kan alle bli lunkne, vi kan alle bli sløve, men vi kan begynne å tilbe Gud i ånd og sannhet. Og vi kan bare be om Guds nåde over våre liv, så vi kan gjøre som Jesus sa til den kvinnen som sto ved brønnen. Den som tilber skal tilbe i ånd og sannhet. Så bare be om Guds nåde over ditt liv, for å få en ånd av tilbedelse og lovprisning inn i ditt liv, slik at dette kan forløses. Det prestesalvelsen som forløses. Men det slik at når du på en måte har kommet inn i prestesalvelsen, i lovprisningen og tilbedelsen, til den levende Gud, så forløses det noe mer, og det kongesalvelsen hvor det begynner å regjere. Og det innenfor den levende Gud, når du innenfor Gud med tilbedelse og lovsang, at åpenbaringen kommer, hvor Gud bare viser deg nye hemmeligheter. Amen, dette snakket jeg om forrige gang. Og så ble det så sterkt for meg, fordi at jeg lå her under bønneuka på gulvet, og da visste jeg at jeg skulle begynne å undervise om Fader vår. Og så bare lå jeg på gulvet, og så tenkte jeg, Gud, tenkte jeg, Johannes åpenbaring kapittel 4. Der står det jo, hvordan alle på en måte var innenfor himmelens trone, og priste og lovet den allmektighet, Gud, Faderen, innenfor tronen. Og så står det samme som står i Johannes åpenbaring. Det står at de på en måte, de kaster seg ned. De innenfor tronen og sier, hellig, 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 hellig er Gud den allmektige. Og så avslutter de med å si, for makten er din, og æren i all evighet. Og så tenkte jeg, ja, men det er jo sånn. Det er jo dette som står i Fader vår. Jesus sier, sånn skal dere be. Fordi at de så at Jesus hadde noe på sitt liv. Han hadde en kraft. Han hadde en forløsning. Han bare talte ut inn i menneskers liv, og de ble satt i frihet der og da. Og så sier de, Jesus, lær oss å be. Og så sier Jesus, sånn skal dere be. Hellig, hellig, helliget være ditt navn. Og så avsluttes bønnen med makten og æren er din i all evighet. Og så satt jeg og forberedte meg på søndagen oppe på kontoret. Og så plutselig så jeg det. Kjære Gud, tenkte jeg. Jesus, du var jo i himmelen. Du var i himmelen. Du var med i lovprisningen. Du erfarte lovprisningen, Jesus. Du fra evigheten. Og så tenkte jeg. Han dro himmelens lovprisning og tilbedelse med seg inn i sitt jordiske bønneliv. Og derfor så åpnet han himmelens sluser over sitt eget liv. Og dette så disiplene. De så den kraften som var i hans liv. Og så sier de, lær oss å be, Herre, for vi ser den kraften som er virksom i ditt liv. Sånn skal dere be. Fader vår, helliget være ditt navn. Helliget være ditt navn. Det var litt repetisjon. Så skal vi gå videre. Vi skal se på Johannes åpenbaring kapittel 5. Fordi at det forrige gang så vi på Johannes åpenbaring kapittel 4. Og Johannes åpenbaring kapittel 4 beskriver lovprisningen og tilbedelsen i himmelen innenfor Faderens trone. Men i kapittel 5 så skjer det noe mer, skjønner dere. Det skjer noe mer i kapittel 5. Det står i kapittel 5 og vers 6, og der står det, og jeg så og se midt foran tronen og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de eldste sto et lam, som om det var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, som er de Guds 7 Guds ånder sendt over hele jorden. Altså først er Johannes innenfor tronen, og han klarer ikke å beskrive dette helt. Han sier at for tronen, det var lyn, tordner, det var så voldsomt, han klarte ikke å beskrive det med menneskelige ord, han måtte bruke bilder. Og når han skal begynne å beskrive Gud, så sier han var som jaspis. Det er det samme som diamant som beskriver Guds renhet og Guds hellighet. Ord strakk ikke til, han måtte bruke bilder for å forklare det han så inn i himlen når han var innenfor tronen. Og så ser han noe nytt. Han ser ikke bare Guds trone på en måte, og de fire livsvesene, 24 elster og tusener, myriader på myriader av engler. Han ser noe mer. Han ser en annen skikkelse. Han ser noe mer. Han ser noe mer. Fordi at forut for dette her sånn, så ser Johannes at Faderen som sitter på tronen, han har en bokrull i sin høyre hånd. Det står i begynnelsen av Johannes åpenbaring kapittel 5. Og så sier de, hvem er verdig? Hvem kan åpne bokrullen? Ingen kan åpne bokrullen. For ingen var verdig. Og ingen, det står i vers 3, og ingen i himlen eller på jorden, eller under jorden, var i stand til å åpne bokrullen, eller å se på den. Og bokrullen, det er Guds plan for endetiden. Altså, det måtte være en som måtte åpne og forløse Guds plan for endetiden. Så ser Johannes noe mer. Han ser en skikkelse, som han ikke helt klarer å beskrive med vanlige ord. Han må bruke bilder. Han sier, en som var som et lam, som om det var slaktet, som om det var slaktet. Altså, det var ikke, altså det var slaktet, men som om det var slaktet. Han så ikke et slaktet lam, men han så som om det hadde vært slaktet. Altså, for å beskrive noe av Jesus på en måte, for dette her dreier seg om Jesus, ikke sant? Som er innenfor tronen. Sju horn, står det. At det ikke er sju horn, liksom. Ja, verden for en merkelig skapning. Men sju er et fullkommenhetstall. Og horn er uttrykk for makt. Altså, det er tegn på at Jesus er fullkommen i makt. Amen. Fordi at hvis du ser et lam med sju horn, vet du, hva ser du for noe da? Men du må forstå, det er bilder for å på en måte levendegjøre åndelige, guddommelige sannheter. Og det er sånn som når vi leste om disse her fire livsvesen som var inne på tronen, de hadde jo øynene foran og bak overalt. Og det var tegn på en uopphørlig, fokusert, konsentrert oppmerksomhet mot den levende Gud i total tilbedelse dag og natt. Altså, dette er bilder for å beskrive åndelige sannheter. Og her står Jesus, og så sier han, det var som om han hadde vært slaktet, et lam. Sju horn, fullkommen i makt og styrke. Så står det videre. Så kommer det der sånn, i vers 10. Så tar Jesus bokrullen. Vi må lese fra vers 8. Så kom han og tok bokrullen ut av den høyre hånden, på ham som satt på tronen. Da han hadde tatt bokrullen, falt de fire livsvesener, og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, du er verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den, for du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod, fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag. Og så kommer det jeg leses da. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden, står det her sånn. Og så har jeg studiebibelen, så står det en kommentar til vers 10. Som et kongelig presteskap hersker de hellige nå på jorden, sammen med Kristus, gjennom sin lovprisning. Fantastisk! Jesus sier, altså, vi er konger og prester, og på gjennom lovprisningen og tilbedelsen, så hersker vi, ikke en gang, men på jorden her og nå, gjennom vår tilbedelse og lovprisning. Halleluja. Og så leser vi videre. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesener og de eldste, og tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og de sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og de som er i havet og alt det som er i dem, hørte jeg si, velsignelsen og æren og prisen og makten tilhører ham som sitter på tronen og lammet i all evighet. Da sa de fire livsvesener, amen. Og de 24 eldste falt ned og tilba ham som lever i all evighet. Og så er det en mektig, herlig, nydelig kommentar her i studiebibelen. Hør her nå. For en, på en måte en beskrivelse av det som skjer her i vers 13 og 14. Hør nå. Hvert eneste skapte vesen slutter seg til det kosmiske koret og tilskriver lammet alle Guds egenskaper. Og tilskriver lammet alle Guds egenskaper. Det er det Johannes åpenbaring beskriver. Det beskriver en virkelighet i himlen hvor Gud Fader sitter på tronen, og det er en kontinuerlig lovprisning av engler. Forskjellige, altså det er så fantastisk det som skjer. Og midt foran tronen så er det plutselig beskrives lammet, Jesus Kristus. Og så er det på en måte, så er det som om lovprisningen og tilbedelsen i himlen får en ny dimensjon. For nå er det ikke bare lovprisningen og tilbedelsen til Faderen. Det er noe mer. Det er lovprisningen og tilbedelsen av lammet. Av lammet Jesus Kristus. Så, ja, men er det ikke Faderen vi skal prise og tilbe? Nei, men du vet, de er ett, vet du. De er ett. Om du bare, altså jeg tenker den fantastiske sangen som vi hørte i begynnelsen her. Når du opphører Jesus, så opphører du Faderen. Når du opphører Faderen, så opphører du Jesus. Ikke la deg forvirre av det, bare pris Jesus. Kom inn på tronen, pris ham. Det er jo det som skjer i himmelen. Nå priser de både lammet og Faderen. Det skjer i himmelen akkurat nå. Å, Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Og så sier altså Jesus i Matteus 6:9. Slå til det. Matteus 6:9. Å, Jesus, halleluja, la det bli til liv for oss det som kommer nå, Herre. Derfor skal dere be slik, vår far, du som er i himmelen, helliget være ditt navn. Helliget, helliget, helliget er Herren Gud den allmektige. Står det i Johannes åpenbaringen. Johannes åpenbaring. Og så står det, helliget være ditt navn. Hellig betyr å være ren, ubesmittet av synd. Det beskriver noe av Guds fullkomne vesen. Står det, helliget være ditt navn. Helliget være ditt navn. Hva ligger i navnet? Hva ligger i navnet? Hva ligger i navnet? Navnet forteller, Guds navn forteller hvem Gud er. Altså, hva er det som ligger i navnet? Navnet forteller oss, Guds navn forteller oss hvem han er. Altså, det er sånn at om jeg skal ære Runar, for jeg kan ære Runar. Altså, Gud skal du ære og tilbe. Det er bare Gud du skal tilbe. Du skal ikke tilbe noen annen enn Gud. Han kan du legge deg flat for. Totalt undergitt han, men du kan ære mennesker. Men skal jeg ære Runar, så må jeg kjenne han. Når jeg ser på en måte salvelsen over Runars liv, så kan jeg ære det som Gud har lagt ned i Runars liv. Jeg kan ære det som Gud har lagt ned i ditt liv, Henne. Men jeg tilber ikke noe menneske. Men jeg ærer og anerkjenner, erkjenner det som Gud har lagt i deres liv. Amen. Men for at jeg skal kunne ære dere, så må jeg vite hva det er. Jeg må gjenkjenne noe av dette. Jeg må vite hva det er. Jeg kan ikke bare en person jeg ikke kjenner. Jeg kan ikke begynne å ære en person jeg ikke kjenner. Jeg har jo ikke noe erfaring med den personen. Du ærer den du kjenner. Når du har på en måte fått et kjennskap til en levende Gud, du må kjenne Gud for å ære ham. Du må kjenne ham. Og når folk misbruker Guds navn, så er det bare et tegn på at ikke de kjenner ham. De misbruker Guds navn fordi de ikke kjenner ham. Og navnet til Gud forteller hvem han er. Og så, vi bare synger, vi bare lovpriser Herren. Det er kraft i navnet Jesus. Det er kraft i navnet Jesus. Det er kraft i navnet Jesus. Ja, hvorfor er det kraft i navnet Jesus? Hvorfor er det sånn kraft i navnet Jesus? Hva betyr dette navnet Jesus? Hva er det som ligger i navnet Jesus? Hvorfor fikk Jesus det navnet som han fikk? Og hvilke konsekvenser har dette navnet for meg? Det er de tingene vi skal snakke om nå. Hvorfor fikk han det navnet? Han fikk det ikke av en tilfeldighet. Han fikk det av en grunn. Og hva betyr dette navnet? La oss slå opp i Filipperne 2, 9 og 10 og 11. La oss se på Jesus. Se på navnet Jesus. Filipperne 2, 9 og 10. Og der står det: Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det var dette vi leste om i Johannes' åpenbaring. Det er det samme omtrent som står der. At hver tunge skal ære navnet Jesus. Det som er i himmelen, det som er under jorden, det som er på jorden. Alt skal ære i navnet Jesus. For at Faderen skal ære, står det. Når du ærer Jesus, så er det til Gud Faders ære. Amen. Det er til Gud Faders ære. Og dette navnet Jesus, hva er det egentlig dette navnet inneholder, navnet Jesus? Det er jo slik at navnet Jesus, det er jo bare en sånn latinisering nærmest av Yeshua. Yeshua. Navnet Jesus har egentlig ingen betydning når du ser på lydkombinasjonen. Men det er Yeshua. Yeshua. Det jødiske navnet som har en betydning. Og vi sier Jesus her i Norge. På engelsk så sier Jesus. Når vi var i Romania, så var det Isos, ikke sant? Altså, men det hebraiske navnet, det er Yeshua. Yeshua. Og hva betyr Yeshua? Altså, ordet Yeshua, det er en forkortelse av Jehova og et hebraisk ord som betyr frelser. Så det Jesus betyr er Jehova frelser. Det er betydningen av navnet Jesus. Og Jehova, det er Gud. Nå skal vi bare se litt på disse tingene. Altså, navnet Jesus betyr Jehova frelser. Det er det som ligger i navnet Jesus. Frelser. Slo opp her i denne greia her. Jeg har slått opp på det før. Jeg hadde streka under og sånt. Men hva er det ordet frelse egentlig betyr? Ordet frelse, det er bare så voldsomt. Hør her da. Ordet frelse. Begrepet frelse i Gammeltestamentet rommer derfor i seg befrielse fra ytre og indre trengsel, tvang eller fiender på forskjellige områder, samt den derav følgende tilstand av lindring, frihet, ro, hvile, sikkerhet, trygghet, velstand. Det som begrepet står for nærmer seg ofte det som ligger i ordet shalom, fred, fullstendighet, den tilstand som rår når faren er overstått og avløst av et normalt, lykkelig forhold. Begrepet frelse er i Det gamle testamentet således meget omfattende. Det omfatter hele menneskelivet med alle dens aspekter, med redning fra alt som truer og ødelegger det, med beskyttelse og bevarelse. Positivt betyr frelse alt som fremmer lykke, velstand, utvikling og fremgang. Det er det som ligger i frelse. Det er et mektig ord. Og Jesu navn betyr Herren frelser. Altså, det betyr at Gud, den allmektige, gjennom Jesus Kristus, gjør alle disse tingene tilgjengelig i mitt og ditt liv. Det ligger i Jesu navn. Voldsomt. Og det var slik at det var en kvinne som hadde en blødersykdom som rørte ved Jesus. Og da hun rørte ved Jesus, så ble hun øyeblikkelig helbredet, og blødningen stanset opp. Og så sier Jesus, han sier ikke at din tro har helbredet deg, han sier, din tro har frelst deg. Så i frelsen så ligger helbredelse. Det var en blind mann som kom til Jesus, bare ber om frelse og om legedom. Og Jesus i et øyeblikk så sier Jesus til denne mannen, så i Lukas 18:42, din tro har frelst deg. Din tro har helbredet deg. Så i frelsen så ligger altså alle disse tingene som jeg ramsa opp fra den der boka her sånn. Det ligger i ordet frelse. Men hva betyr Jehova? Hva betyr Jehova? Hva betyr dette gudsnavnet Jehova? Og det var slik at for jødene så var dette så hellig når det sto i det gamle testamentet at de uttalte det aldri. De kunne ikke uttale det, for de var redde for at det, på en måte, at ikke de helligholdt Guds navn høyt nok. Så i århundrer så var det ingen som uttalte navnet, og det hebraiske språket er bare konsonanter, så de visste ikke helt hvordan i ettertid hvordan de skulle sette inn vokalene. Og i løpet av middelalderen så var det ingen lenger som visste hvordan dette navnet skulle uttales. Noen uttaler det Jehova, andre Javé. For det er bare konsonantene som er igjen, for å si det sånn. Og du kan putte inn forskjellige vokaler forskjellige steder mellom disse konsonantene. Og hva betyr navnet Jehova, eller Javé? Hva betyr dette? Og det er sånn at når vi begynner, altså nå har vi vært i Johannes åpenbaring på slutten av Guds ord i Bibelen. Og nå, hvis vi går til begynnelsen av Bibelen, i skapelsen, så åpenbarer Gud sitt eget navn. Og hvis vi leser fra første verset i første Mosebok, så står det, i begynnelsen så skapte Gud, i begynnelsen så skapte Gud. Og det ordet som er brukt på Gud er sånn, det er ikke Javé eller Jehova, men det er Elohim. Og det L betyr makt, kraft. Altså når vi møter Gud i første Mosebok kapittel 1, så er det som Gud som har all makt som skaperen av universet. Og det er slik at i Bibelen så har du først en skapelsesberetning i kapittel 1, så får du en utdypelse av skapelsesberetningen i kapittel 2. Og for første gang i Guds ord så møter vi ordet Javé eller Jehova. I vers 4 i kapittel 2. Og der står det. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt på den dag da Herren Gud gjorde jorden og himmelen. Egentlig så står det her på hebraisk, hvis jeg bare forandrer noen få ord her. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt på den dag da Jehova Elohim gjorde jorden og himmelen. Så for første gang så møter vi ordet Jehova, eller Javé, i Guds ord. Og hva betyr det? Hva ligger det i dette ordet? Javé eller Jehova? Hva ligger det i dette ordet? Og da kan vi gå til andre Mosebok, kapittel 3. Og det er fortellingen om Moses, da Gud møtte han i den brennende tornebusken. Moses ser den brennende tornebusken og nærmer seg med forsiktighet og ærefrykt, og så hører han Gud taler. Og så sier Gud til ham, du skal gå til Egypt. Og så spør Moses, hvem er du? Hvem skal jeg si at har sendt meg? Og så står det i vers 14, og Gud sa til Moses, jeg er den jeg er. Jeg er den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sendt meg. Og det er slik at ordet Javé kommer sannsynligvis av et hebraisk verb som betyr å være. Altså det Gud sier, jeg er. Og hva ligger det i det? Jeg er, altså det betyr at han er den som er fra evighet til evighet. Han er ikke avhengig av noe annet. Han har sin selveksistens. Han er den som holder alt oppe. Jeg er, sier Gud. Jeg er. Jeg er fra evighet av. Jeg er den som holder hele verden oppe med min kraft. Jeg er ikke avhengig av noen. Jeg er skaperen av universet. Det er det som ligger i ordet «jeg er». Og så sier Gud her sånn, først så sier han i 1. Mosebok kapittel 1, «jeg er skaperen, jeg er skaperen», og så bare understreker han det i kapittel 2, vers 4. «Jeg er den evige, den alltid eksisterende, jeg er skaperen Elohim». Det er det Gud sier. «Jeg er». Og dette ordet «Javé» eller «Jehova», det var så hellig for jødene, at for, i redsel for å misbruke Guds navn, så sa de ikke navnet i det hele tatt. Turte ikke å si det. Halleluja, son ala maria, shakaralamandia. Og når vi leser i 2. Mosebok, kapittel 3, hvordan Gud sier til Moses, «Du skal dra tilbake til Egypt». Så skal du fri ut mitt folk. Og så sier Moses, ja, hvem skal jeg si at har sendt meg? Du skal si, jeg er, har sendt meg. Jehova, Javé, har sendt deg. Ja vel? Hvordan hadde egypterne? De hadde en gud for fruktbarhet. De hadde en gud for vannet, vannguden, måneguden, solguden. Så sier Gud, du skal si, jeg er, har sendt meg. Og hvem er jeg er? Slå opp i 5. Mosebok, kapittel 6, og vers 4. Og der sier Gud om seg selv. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og der står det egentlig, hør, Israel, Javé, vår Elohim, Jehova er en. Gud er en. Samtidig tre. Men han er en. Det er ikke slik at vi har en Gud for fruktbarhet, og vi har en Gud som på en måte skal forsørge oss. Vi har en Gud som helbreder oss. Gud er en. Og når du leser om Gud her i Gamle Testamentet, så får Gud forskjellige betegnelser. Jehova Rofi. Og forskjellige sånne betegnelser som beskriver noe av Gud. Og han har fått forskjellige navn i det gamle testamentet. Jehova, Herren vår rettferdighet. Jehova, altså den evig eksisterende. Han er Herren vår rettferdighet. Den evig eksisterende jeg er Herren vår lege. Den evig eksisterende Jehova er den som beskytter meg. Han er den som forsørger meg. Alle disse tingene, fordi at Gud har mange sammensatte navn i det gamle testamentet. Men alltid så er, som regel så er det Jehova først. Og så kommer det en tilleggsbetegnelse for å beskrive en egenskap hos Gud. Altså, egypteren måtte ha guder for hvert spesielle område. Gud er en, og han tar rubbel og stubb. Amen. Han er den evig eksisterende Gud fra evigheten. Halleluja. Halleluja. Og så kom Jesus. Så kom Jesus. Som sann Gud. Som sant menneske. Han la vekk det guddommelige. Og så spør jødene. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du egentlig, Jesus? Så sier Jesus i Johannes 8, 58. Vi kan lese det. Johannes 8, 58. Så sier Jesus. Jesus sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham var.» Jesus omtaler seg selv som Jehova. Den evig eksisterende guddom. Jeg er, før Abraham var, var jeg. Og så sier de, du spotter Gud, sier de, i forskjellige sammenhenger. Du som er menneske har gjort deg selv til Gud. Altså, Jesus, navnet Jesus, Yeshua, betyr Jehova frelser. Eller Javé frelser, altså det betyr den evig eksisterende Jehova, som har vært fra evigheten, som eksisterer i all evighet, som er skaperen av universet, er din frelser. Det betyr navnet Jesus. Det betyr navnet Jesus. Og dette navnet er blitt vårt. Så er spørsmålet, hvorfor har Gud gitt ham et navn over alle andre navn? Ja, var det bare slik at, du vet at da min eldste sønn ble født, Andreas, så fant vi på forhånd at vi kaller han Andreas. Vi valgte det navnet. Vi likte det navnet. Men hvorfor fikk Jesus dette navnet? Yeshua, Herren Jehova, frelser. Hvorfor fikk han det navnet? Var det bare fordi at Gud var i akkurat, hadde en tanke på det akkurat der og da? Eller var det noe annet som lå bak? Hvorfor fikk han akkurat dette navnet? Derfor har Gud gitt deg et navn over alle andre navn, står det. Over alle andre navn som er i himmelen, på jorden og under jorden. Det navnet er over alle andre navn, så hvorfor fikk han dette navnet? Hør her. Hvorfor gav han dette navnet? Hør, Jesus. Han gav aldri etter for en fristelse. Han gav aldri etter for en fristelse. Han gav aldri etter for synd. Han triumferte over all sykdom, all død. Han viste seg som seierherre på korset. Han gav aldri etter for fristelser og synd i sitt eget liv. Hør her. Hvorfor fikk han det navnet som er over alle andre navn? Det var fordi at han aldri bøyde seg for noen annen autoritet i sitt liv enn Guds autoritet. Han bøyde seg aldri for en demon. Han knelte aldri ned for djevelen. Han bøyde aldri av for sykdom. Han bøyde aldri av for en fristelse. Derfor, fordi han aldri gav etter for på noe område, ga Gud han et navn som er over alle andre navn. Som er så mektig, som er så fullt av autoritet. For du har ikke autoritet på noe område hvis det er noe du har gitt etter for. Han ga aldri etter på noe område. Han bøyde seg kun for en, og det var Faderen i himmelen. Derfor fikk han et navn som er over alle andre navn. Halleluja. Halleluja. Så sier Jesus her i Johannes 14. Johannes 14, 13 og 14. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så min far skal bli herliggjort i sønnen. Hva som helst, altså, hva som helst dere ber om i mitt navn, skal jeg gjøre, så min far kan bli herliggjort gjennom det. Hva som helst vi ber om. Dette er noe voldsomme løfter, er det ikke det? Hva som helst du ber om, det skal Faderen gjøre. Hva som helst du skal få det. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Hva som helst. Johannes 16. Hva som helst. Står Johannes 16, 26. På den dag skal dere be i mitt navn. Og vers 24. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Altså, på den dag skal dere be i mitt navn. Når er det en dag? Det er nå. Han er oppstanden. Han sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, på Guds trone. Den dagen skal dere be i mitt navn, sier han. Den dagen skal dere be i mitt navn. Og så sier Jesus, hør her nå. Da Jesus gikk på jorda, Da han vekte opp Lazarus, så sier han ikke, i Faderens navn så vekker jeg deg opp, Lazarus. Kom ut i Faderens navn. Han befalte. Han sa ikke i Faderens navn. Da han helbredet på en måte de blinde, hvem det enn var, han sa ikke i Faderens navn skal du bli helbredet. Han talte ut og proklamerte. Amen. Vet du hva? Han talte ut som den evige jeg er. Han kalte Gud sin far. Og da han på en måte før han ble korsfestet, så spurte, er du Guds sønn? Ja. Og de korsfestet han, fordi han kalte seg selv Guds sønn. Altså, han hadde en relasjon. Gud var hans far. Og Gud gav ham sitt eget navn. Jeg er. Gud gav Jesus sitt eget navn. Jeg er frelseren. Og derfor så kunne han bare tale til sykdom. Bli seende. Bli frisk. Talte til demoner bare et ord, og de forsvant ut. En autoritet og en kraft i sitt eget navn. Fordi han var sønn av Faderen. 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 Hva er du da? Hva er du? Du er enten en sønn av Faderen, eller en datter av Faderen. Du skjønner det, at Jesus var satt i dyp relasjon med Faderen. Det var samme slekta. Det var samme slekta. Sønn som far, så sønn. Han talte ut i sitt eget navn. Han proklamerte ut disse guddommelige sannhetene inn i menneskers liv. Og det skjedde der og da. Hvem er du? Du er Guds sønn. Du er Guds datter. Og så sier Jesus i Fader vår, slik skal dere be. På samme måte som jeg har adgang til himmelens trone, fordi at jeg er Guds sønn, så skal dere, når dere er i meg, ha adgang like innenfor Faderens trone, som Guds sønn eller som Guds datter. Altså, du har gjennom Jesus Kristus barnekåret innebærer at Gud er din far. Du er født av Gud, og du har fått den samme autoritet som Jesus hadde da han vandret på jord. Han sier, hva som helst dere ber om i mitt navn. Navnet Jesus. Det er en sånn mektig forløsning i navnet Jesus. Og det gir deg kraft og autoritet. Og nå skal vi bare avslutte med det. Og her er jo kremen. Dette er toppen av kranskaka. Hør her sånn. Når du sier i navnet Jesus, så bruker ikke du en trylleformular. Det er ikke en lykkeamulett som du bruker. Ja, Jesu navn. Nei, du må kjenne og ha åpenbaring om hva navnet innebærer, skjønner du. Du bruker ikke navnet Jesus på en måte som du slenger noe på slutten. For å få, på en måte få lykkeønsket ditt oppfylt, som du har en ånd som du gnir på og har tre gode ønsker. Det er ikke sånn det skjer. Navnet Jesus er ikke noe lykkeamulett og en formular for å vinne rikdom og ære. Men det er kraft i navnet Jesus. Det er kraft i navnet Jesus. Jeg sa her sånn at jeg kan ære Runar, Henny, eller hvem det skal være. Jeg kan ære kona mi når jeg ser på en måte alle disse forskjellige tingene som skjer i deres liv. Jeg må kjenne dere for å kunne ære dere. Jeg må vite noe om dere. Og sånn er det med navnet Jesus også. Vi må kjenne hva navnet inneholder, hva det innebærer. Vi må ha åpenbaring om navnet. Og da skjønner dere, da er det noe nytt som skjer. Når du får forståelsen av Jesus gjorde på korset, da er det som om korset blir planta i din sjel, som Jørn preka om her sånn. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Og det er et skille, og du kommer inn i et nytt liv. Hvordan navnet Jesus som er som en nøkkel. Men du må vite hva navnet innebærer. Og når du taler og du møter en situasjon i livet ditt, og du sier, bli frisk i Jesu navn. Bli frisk i Jesu navn. Hva ligger i det? I navnet så er det kraft. I navnet er det kraft. Det er kraft i navnet Jesus. Du kan demonstrere Guds kraft ved å tale ut navnet Jesus. Det er autoritet i navnet Jesus. Du representerer Gud. Du representerer Jesus. Det er autoritet. Det er autoritet. Det er som du står der. Og det er ikke du selv, men du er der på vegne. Du har fått en autoritet fra himmelen over ditt liv. Jesu navn. Og du taler som om Jesus selv sto der, og du forløser den samme kraften som Jesus forløste. Og du står der i Jesu sted. Du taler på Jesu vegne når du snakker om taler ut navnet. Du taler ut kraften i navnet Jesu. Du kan tale med autoritet, for du taler i Jesu sted, på hans vegne. Og kjære Gud, må du bare åpenbare dette for oss, Herre. La det bare slå, bare eksplodere i vårt tanke og vårt sinn her og vårt hjerte. Så står det i 1. Johannes brev, kapittel 5, 14 og 15. Jeg skal avslutte med det. Og der står det i 1. Johannes brev, kapittel 5, 14 og 15. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham. At om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. Når vi ber om noe som er etter hans vilje, det er en forutsetning for å tale med kraft, for å tale med autoritet, for å tale på Jesu vegne. Det for det første så må det være en bønn etter Guds vilje, men du må også være i Guds vilje. Du må være i Guds vilje. Lever du i lydighet, så har du jo ingen autoritet. Skal du ha autoritet til å tale inn i ditt eget liv og løse lenker i vår... Altså, fordi at dette med å løse lenker... Jeg var her på mandag, så jeg ba ut mens dere andre var her. Altså, Gud, gi oss åpenbaringsånd, så vi kan begynne å sette mennesker i frihet. Jeg er så lei av å se folk går år etter år i lenker. Vi ser dem i frihet. Vi ser dem er fri i Jesu navn. Men jeg vet at skal jeg kunne ha den autoriteten over mitt liv og forløse kraften fra himmelen, hvor jeg kan stå i Jesus sted, så må også jeg leve i lydighet til Gud. Det er ingen bestående velsignelse utenfor lydighetens rammer. Det er ikke det. Men vet du hva? Dette går på, ja, jeg vil leve et liv i lydighet til det Gud kaller meg til å gjøre. Men kjære Gud, jeg må ha åpenbaring. Jeg må ha åpenbaring. Jeg må ha åpenbaring om kraften i navnet Jesus. Slik at jeg bare kan tale utover hvem som helst i min familie. Løs lenkene og la ham gå. Er det angst eller frykt? Løs lenkene og la ham gå. Amen. Er det sykdom? Bli frisk i Jesu navn. Er det rus eller stoff? Å, løs ham og la ham gå. Tale disse ordene full av kraft og autoritet inn i våre barn, inn i våre slektinger. Og når det er ekteskap, så på en måte går jeg ferdig med å gå i stykker på grunn av indre stridigheter. Å, Guds ånd av strid! Å, forsvinn i Jesu navn! Vi bare kjenner at vi er i salvelsen, kjenner at vi er i kraften. Amen. Vi kan tale ut med kraft og autoritet på Jesu vegne, fordi at vi lever et liv under Guds en åpen himmel fordi at vi lever i lydighet. Det har han talt inn i våre liv. Amen. Jeg tenker at det er dette vi vil se. Og da er det slik at når du er innenfor Gud, i lovprisning og tilbedelse, vet du hva som kommer der? Åpenbaring. Åpenbaring begynner å flyte, skjønner du, når du er innenfor tronen. Halleluja. Åpenbaring begynner å flyte som en flod fra himmelen inn i ditt liv. Åh. Vil vi ha dette, folkens? Åh, jeg bare kjenner at, kjære Jesus, jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer. Jeg trenger dette i mitt eget liv. Jeg trenger dette for å møte hverdagen i mitt eget liv. Jeg trenger den for å sette, hvis jeg opplever at det er noen i min egen familie som er bundet av lenker, så vil jeg sette den for Jesu navn. Amen. Skal vi bare reise oss? Halleluja, 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 halleluja. Å, Jesus, jeg takker deg, Jesus. Nå takker jeg deg, Jesus, for ditt nærvær. For ditt nærvær, Jesus. For ditt nærvær. For ditt nærvær, Jesus. Halleluja. Å, Gud, jeg bare ber om en ånd som forløses i vårt indre her. En ånd av åpenbaring. Forløs din ånd av åpenbaring, Jesus. Halleluja. Så vil jeg at vi skal gjøre en ting. Jeg skal sette på den samme lovsangen som vi hadde innledningsvis. Hvor navnet Jesus blir så herlig opphøyd. Og så bare er dere innenfor tronen. Så blir vi stående når vi viser den der lovprisningen. Gi deg hen til lovprisning og tilbedelse til himmelens Gud. La en ånd av tilbedelse blir forløst i ditt hjerte. Gi deg hen til himmelens Gud. Og du vet at tilbedelse betyr egentlig å gi seg totalt. I en tilbedelse gir du deg totalt. Du holder ingenting tilbake. Du bare legger deg flat for Gud. Eller, ja, du gir ham alt. Alt gir du ham i tilbedelsen. Så nå setter vi på den lovsangen igjen. Og så bruker vi litt sånn tid avslutningsvis. Hvor du bare kan tilbe Gud. Og bare være åpen. Bare være åpen for at Gud kommer til å gjøre livet ditt. Bare vær åpen, ta imot helbredelse, ta imot utfrielse, ta imot hva som helst. Det var så sterkt vi satt her på en måte, vi hadde mannsgruppe her på mandagen. Så hadde jeg tenkt å avslutte, og så bare be jeg Bent be sånn avslutningsvis. Og så kjenner jeg det begynner å brenne i mitt indre. Og så sier jeg til resten av den mannfolkgjengen, vi var 12 stykker. Vi må be, sa jeg. Vi må be. Vi må ut på gulvet og be. Og så fikk Torgeir et budskap. Og så fikk jeg tolkningen på det, og det var sånn at nå kan du bare komme inn for min trone. Kom inn for min trone. Be om hva som helst. Be om hva som helst. Og der lå vi og satt vi og lå vi 12 mannfolk i ring inn for Guds trone. Begjærte fra himmelens Gud. Og det er sånn at når Gud kommer, så kan du bare åpne ditt hjerte, så sier han, du er mitt barn. Du er min elskede sønn eller datter. Be om hva du vil. Be om hva du vil. Så nå bare priser vi Herren sammen, og så ber om hva du vil, hva som helst. Amen, da setter vi på den. Nå skal jeg bare ordne dette her. Dere som ønsker å komme frem her, bare setter vi på den der lovsangen en gang til. Vi kan ta den litt sånn lavt i bakgrunnen. Kan vi komme frem hvis vi ønsker det, og så bare kan vi legge hendene på hverandre og be for hverandre. Bare forløse hverandre ut i frihet. Skal vi gjøre det, dere som ønsker å komme frem her, og så setter jeg på den som en lav sånn bakgrunnsmusikk, og så dere som ønsker å gå frem kan komme her. Så er vi flere som legger hendene på hverandre. Somebody the name of Jesus.